Šiandien mes girdėjome, galima sakyti, dažnai pasikartojančią situaciją Biblijoje ir mūsų gyvenime. Tarp atrodymo ir buvimo. Tarp taip, kai atrodo situacija, tarp įstatymo vykdymo ir gyvenimo to įstatymo. Nes tai gali būti du skirtingi dalykai. Visiškai skirtingi. Taip kaip giesmė bažnyčioje, kai mes giedam. Iš tiesų, jinai gali būti labai gerai, tiksliai atlikta, sklandžiai, bet be sielos, be maldos. Tiesiog geras atlikimas. Gal ir jums yra tekę kada girdėti ar matyti. Žinot, choristai, vargonininkas, tai yra žmonės, kurie, čia vargonininkas, 20 metų, 30 prabūna visoje eigoje. Kaip sunku prie viso to išlaikyti maldos dvasę, neapsiprasti, kad ta rutina, jinai neapaugtų, neapsamanoti. Ir kaip sudėtinga yra išlaikyti pamaldžią ir girdinčią širdį. Gali gėdoti tobulą. Gali būti viskas atlikta labai gražiai, bet be širdies. Ir ta malda, jinai kaip? Jinai išgėdota, išdainuota, bet neišmelsta. Jinai nieko nekeičia. Jinai nekeičia mūsų gyvenimą. Jinai neapjungia. Jinai, kaip, labai gražu, atlikta, padaryta. Bet ir viskas. Nes maldos tikslas yra apjungti visą mano gyvenimą, suvienyti, atleisti, paleisti. Visi šitie dalykai, giesmėjimai, tam yra skirta. Tai, o mes visą laiką žiūrim žmogiškai, tai atlikimą, tai ką mes matom, atlikimą. Kartais netgi galim net ir labai puikiai suvaidinti pamaldumą. Kaip mes suvaidinam gražius žodžius arba savo nuotaikas. Aišku, tie žmonės, kurie mus pažįsta gerai, mūsų mylimi žmonės ir brangus, dažniausiai mus perkanda, jeigu nori, jeigu įsiklauso. Jie jaučia, kad kažkas ne taip. Kartais užtenka vienos kažkokios nuorodos, žvilgsnio akių, balso tono, dar kažko. Kažko neįprasto, kas išduoda, kad ne taip. Bet viskas galėtų atrodyti labai gerai, bet ta malda jinai nieko neduoda. Kaip ir įstatymas įvykdytas tobulai, viskas iki raidelės atliktas kaip fariziejai. Visko laikosi tobulai, bet širdies ten nėra. Ir suvokimo, ir supratimo. O tai reiškia ir vykdymo nėra, jis vidaus nėra. Dabar sakytume, ar Jėzus sako, kad tai gyvoja anarchija, darykime bet kaip, kaip ir su giesme. Tai gėdokime bet kaip. Darom bilenką. Kas garsiau? Kas jau garsiau nori melstis, tas garsiau rėkite. Būna ir taip, žinot. Gal ir jums yra tekę tokių dalykų girdėt. Bet rėkimas, tai irgi nėra giesme, tai yra neįsiklausimas, tai yra individualizmas. Juk jeigu mes esam bažnyčia, tai mes bandom vienas kitą išgirsti, nes tai yra bendrystė, tai yra liturgija. Aš esu ne vienas, aš esu su kitais. Galbūt aš vienas geriau pasirodyčiau, bent jau man tai atrodo. Bet čia yra esmė keliauti drauge su kitais. Išgirsti kitą, priimti, patraukti, pamokyti kažko, bet su meile, su subtiliai, ne iš aukščiau, nevadovaujant. O čia yra įstatymo įvykdymas. Pasilenkti per kito žmogaus. Tai reiškia nerėkti. Kad neįsiskirtų balsai. Kas per garsiai truputėlį patylina, kas per tyliai truputėlį pagarsina. Kas pataiko, gali garsiau, kas nepataiko, truputėlį tyliau ir daugiau širdies. Tiesiog sudėlioja, kad malda būtų graži. Nes grožis veda į meilę. Meilė į tiesą. Tiesa veda į kūrybą, į laisvę ir į kūrybą. Ir link kūrėjo. Be abejo, kad tai yra labai svarbu. Visi šitie etapai. Ir jeigu nebūtų tam tikrų taisyklių, tai būtų visiška anarchija. Kiekvienas galvotume tik apie save. Ar kaip apjungti taisyklės, kurios yra reikalingos kaip gairės ir širdį ir sielą, kuri duoda visą prasmę taisyklėm. Nes be to yra nulis. Be sielos taisyklės yra šaltos, gali būti net žudančios. Jeigu jos neįsiklauso į aplinkybės, į situacijas, galbūt viskas atlikta pagal protokolą, bet nežmogiškai ir nežmogui. Ir tenais, tai nėra krikščionybė, tai nėra tikėjimo. Žinot, dažnai mes, kaip čia pasakius, istorija, kai mes žiūrim tos 2000 metų istorijos krikščionybės, tai yra labai daug. Be abejo, kad ten yra daugybė klaidų, daugybė. Daugybė gerų dalykų, gražių. Nors kaip yra viena prancūzų patarlė sako, griūvantis medis sukelia daugiau triukšmo negu augantis miškas. Tie rezonansiniai dalykai, kuriuos mes matom, kurie sukelia tam tikras emocijas mums ir dėl to jie yra populiarūs, nes visų atkreipiamas dėmesys, juos matome daug labiau, o to augančio miško dažnai mes visiškai nepamatom. O jisai yra ne dėl to, kad mes nematom, kaip ir su Dievu. Ne dėl to, kad mes Dievo, tu gali tikėti Dievą, tu gali netikėti. Nieko tai nekeičia Dievui. Tavo tikėjim, Dievas nėra priklausomas nuo mūsų tikėjimų. Taip ir tie šitie dalykai. Bet tiesiog mes tampame nebe objektyvus. Jeigu mes paimam kažkokią tai dalelę visos tiesos, kad ir skaudžios, kad ir tą, apie kurią reikia kalbėti, be abejo, kad reikia, ir nematome viso konteksto. Tai žiūrėkite, teisingumas tampa netiesa. Nes jisai iškreipia visą istoriją, jisai sukursto ir pozicionuoja žmonės taip, jų mąstymą, sukiršina, supriešina, suskaldo. Vėl tai sakoma, gerais norais pragaras grįstas. Nu, galbūt, pasakysi tiesą, bet ar iš tiesų tai yra tiesa? Ar ne laiku, ne vietoj, neteisingai pasakyta tiesa yra tiesa? Ar tai yra melas, nes tai suklaidina žmogų? Tai nukreipia neteisingai. Nors kalbam apie teisingus dalykus. Kitas kraštumas būtų nutilėti ir nekalbėti. Bet tai irgi yra bendradarbiavimas su blogiu. Jeigu tu tylėsi ir nieko nedarysi, tai tu esi bendradarbis tų negerų dalykų, kurie vyksta apie tave. Tai va čia yra be galo subtilu. Labai paprasta. Ir kartu labai sudėtingi, labai tas genialumas. Genialumas jis visą laiką yra paprastas. Bet iki to paprastumo prieiti yra ilgas kelias. Kaip žinok, tie potėpiai dailininko. Atrodo, viens, du ir viskas ir padarė. Ten taip, kaip reikia. Per kelias akimirkas nupašė. Bet kad jie ateitų, tie genialūs ir paprasti potėpiai, kad jis gali būti visiškai neužpildyti. Reikia daugybės metų ir patirties. Reikia širdies, reikia sielos. Štai kas yra įstatymas krikščionybės. Ir kaip svarbu teisingai pozicionuoti, kad jis netaptų žudikas. Nes jeigu mes neteisingai suvokiam ir suprantam įstatymą, jisai nieko bendro su krikščionybė nebeturi. Nes ant dvasios nėra. Čia yra iškreiptas variantas. Išorė kaip ir teisinga, viskas ten tvarkoja, etiketė užklijuota, bet visų vidumi ir visą savo prasme tai yra melas. Tenais nėra krikščionybė. Ten yra kažkokie tai interesai persipinę. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsim istoriją, iš tiesų taip ir yra. Labai dažnai, ar mes kalbėtume apie meilę, apie draugystę, kurią galima manipuliuoti. Žiūrėkite, kokios skausmingiausios yra išdavystės. Tai yra draugų išdavystės. Kas labiau gali tave išduoti negu draugas, kuris tave pažįsta kaip nulupta, žino tavo silpniausias vietas. Ir tu jo pasitiki, tu jo net netikrini. Ir va čia labiausiai gali sudegti. Tai va dėl to tas subtil... Ir ta, bet tą reikia žinoti. Be abejo, reikia tą įsivardinti savo, žinoti, kad taip gali bet kada nutikti. Kad mes, būdami nuogi, tampame taip pat ir trapus. Ir pažeidžiami. Kita vertus. Jeigu užsiauginsim skūrą ir dabar sakysim, na dabar viskas aš nebereaguoju, atsiriboju nuo visų šitų dalykų, man viso to nereikia. Tai kas lieka iš mūsų gyvenimo tada? Iš to gyvenimas tai yra stotelė, nedidelė piligrimystė. Mes turime labai nedidelę akimirką. Ir jau čia ateidami žinom, kad čia stabtelėjimas. Ir per daug nereikia nusimti batų ir įsipatogint. Tai yra etapas. Žiūrėk, jeigu mes gyventume su tą mintim taip. Mes aišku gyvenam su tą mintim teoriškai. Bet nesielo. Dažnai mes klausom, nu, bet dar ne dabar. Dar negreit. Dar turiu laiko. O jeigu mes gyventume kiekvieną dieną kaip paskutinį. O tokie jinai ir yra. Tokie jinai ir yra. Kai ten buvo, girdėjau kažkur istoriją, dviejų diplomatų senovės kova. Ir vienas sako, ir jis bandė kažkaip tai atrasti bendrą kalbą. Ir sugrįžti prie padarytų klaidų, kažkaip ištaisyti ir gyventi toliau. Ir vienas sako, kuris ne per labiausiai norėjo čia taikytis. Sako, negalima įbristi antrą kartą į tą pačią upę. O kitas jam atsako. Atsako, ir pirmą kartą į tą pačią upę įbristi negalima. Jis nuolat judėjai, nuolat. Kaip ir mūsų gyvenime. Ne viena situacija, kurią mes praleidome, negrįš. Ne viena. Mes gal turėsim dar kažkų kitų, gal turėsim, gal neturėsim. Kiekviena akimirka yra šventa. Kiekviena praleista proga. Tai aišku, nereiškia, dabar mes turime tapti vis veiksmas, yra aktyvumas. Nes harmonija ir yra tarp muzika. Jeigu nebūtų pauzių, nebūtų ir muzikos. Tas grožis yra. Ir aukštos natos, žemos. Ir visos yra gražios. Jeigu mes sakytume, tik tai aukštos natos yra gražios. Tik tai tai, kas kilnu ir gražu ir lengva ir paprasta. Žiūrėkit, kartais būtent to žemos natos, tai išbandymai kažkokie tai, kurie mus priverčia nusirengti, kurie mus priverčia apsinuoginti. Visą gyvenimą nugyventume, praplazdentume, tad viskas gerai, nieko blogo nepadariau, bet nieko gero irgi nepadariau. Nu, pragyvenau kažką suvaidinau. Kažkokią rolį, bet net ne iki galo. Net neįsijaučiu. Nes reikia ir ten, ir ten, ir ten, ir ten pabūti. O dabar šiais laikais ypatingai gyvenimas yra aktyvus ir greitas. Toks aktyvus, kad nėra kada net gyventi. Nėra kada net sustoti. Sustok akimirką. Išgyvent, išjaus, išbūt. Nes tik tokios akimirkos duoda prasme. Tai va tas plazdenimas. O paguldo tave lyga. Ar dar kažką. Sunkus žema nata priverčia tave, sugražina. Ir triukšmas yra tyla, garsas tyla. Ir vienas ir kitas yra reikalinga. Ir o kai mes pradame selekcionuoti ir sakyti, tas gerai, o tas blogai, kaip ir su farizėjais, pažiūrėkit, jie užsiciklino ant tam tikrų taisyklių ir viskas. Ir buki. Bukumas. Ir bukumui, o kai yra bukumas, nėra vietos tenais Kristui. Kartais mums atrodo, kad nu, bet kaip, tegu tik tai, bet tik tai vat, iki galo nueina ir padaro. Ir kad bent jau atrodo, kaip ten altorių šešėlis sako, tu tik griešik, tik tai neišsižadėk kunigystės. Slaptai kaip nors ten, jau tik tai nedaryk gėdos. Sako, tu tik pritemkim ir neparodykim. Bet tam niekam nereikia. Žmogų mes pastatome į tokią situaciją, tradiciškai prieš krikščionybę. Ten jis nebėra krikščionybės, ten yra farsas, vaidinimas. Kaip toks žmogus gali liudyti ir gyventi? Nebegali. Mes patys save įstumėm į tokius rėmus. Ir dažnai mums tai nutinka vienokiuose ar kitokiuose situacijose. Kada mes save pastatom į tokią poziciją, kur nebėra gyvenimo, nebėra tiesos. O tai reiškia, nebėra laisvės. Aišku, suprantama, kad situacija irgi yra gyvenimas. Tu negali eiti kaip su kirviu ir su... Taip, turi būti subtilumas. Aš vis atsimenu filmą, kuris man padarė didelį įspūdį. Tai yra Šindlerio sąrašas. Tas, kuris apsaugojo ne vieną dešimtį žydų, bet ne tik, kad paslėpęs kažkur. Apsaugojo nacių širdyje. Be abejo, kad jis kovojo dėl kiekvieno. Ar jis iškovojo kiekvieną? Ne. Atsimenu tą berniuką, kurį vienas nacistas, dėl to, kad jis blogai išplovė kriauklę, norėjo nušauti vietoj. Sako, tu nori nušauti dėl to, kad nori parodyti, kad tu esi stiprus. O sako, tu parodysi, kad tu esi daug stipresnis, jeigu tu jį paleisi. Iš tikrųjų, taip ir yra gyvenime. Kada mes jau nebesukontroliuojam situacijos, mes pradedam kelti balsą. Mes pradedam naudoti smurtą. Tam vienokia ir kitokia forma. Dėl to, kad nesukontroliuojam situacijos. Dėl to, kad nebesugyvenam su ja. Ten daugybė tiesos. Tai iš pradžių kaip ir įsiklausė, bet paskui vis vien nušovė tą vaikį. Ir kas svarbiausia, kad nesustoji. Su to gyvenimas nesustoji. Tu toliau eini. Toliau bandė apsaugoti kiekvieną. Bandė praeiti. Ir čia dabar kas pasvers ir mūsų tauta, kiek iškentėjo, kiek išbuvo, kiek buvo išdavikų, kiek buvo visko. Bet kas dabar žino, kuris yra išdavikas ir kiek, ar tikrai. Šindelis daug kam atrodo kaip išdavikas. Bet kas ten įleis jo širdį? Ką mes žinom, kas tenais dalis? Vienintelis dalykas, kuris mūsų varo į priekį, kad visi esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Kai kurie galbūt to net ir nesužinosim šiam gyvenime. Taip ir netrasim ir pragyvensim kažkaip. Bet visi. Ir prie kiekvieno galima kažkaip prisidalti. Tik reikia rasti kelią. Ir galbūt, jeigu kažkoks žmogus taip ir netrado to Dievo paveikslo savyje, galbūt kaip tik dėl to, kad aš nesugebėjau rasti kelio. Mes nesugebėjom. Visuomenė. Tai reiškia aš. Jeigu mes prisimtum. Bet ne tam vėlgi. Ne tam, kad muštume į krūtinį ir sakytume, kaip viskas blogai, ai. Ten iš mūsų čia pulkininko vietinio išminties. Sako, sprendžiant problemą yra dvi galimybės, du keliai. Arba ką darom, arba kas kaltas. Kur tu esi? Ką darom? Tai muštis į krūtinę, tai nereiškia, kas kaltas. Esu kaltas. Ir tik tai visi čia kalti, čia tai kaltas, nieko nebedarau, nes toks kaltas, kad net ir daryti nebekyla jokių jėgų. Ne apie tai kalba krikščionybė. Krikščionybė mušasi į krūtinę tam, kad būtų budri, pastabi, kad suprastų, kad ta tiesa, kurią aš turiu, jinai yra tik dalinė. Būk budrus. Tam, kad galėtum daryti ir veikti laiko atėjus. Tokia turėtų būti krikščionybė. Ar jinai tokia visą laiką yra? Aišku, kad ne. Be abejo, kad ne. Ir toliau, sekantis klausimas, kai mes turim šitą problemą. Krikščionybė ne visada tokia. Nei buvo, nei yra. Tai jeigu pagal šerelį, tą pulkininką šerelį, kaip mes spręsime problemą, turėtume atsakyti kiekvienas pats savo. Ar ieškom, kas kaltas? Ar klausim savęs, ką darom? Kad būtų kitaip. Ką aš galiu padaryti? Kristaus visa kelionė čia. Dėl ko yra toks svarbus Kristaus asmo krikščionybė? Dėl to, kad jis savo pavyzdžių. Savo gyvenimą. Jis tiesiog praėjo. Ir nesustojo niekur. Net prie išdavystės pačios intimiausios draugų. Jo tai nesustabdė. Jis nepasakė, nu viskas. Viskas užknisot, visi negyvai, dabar nuo šiol gyvensiu savo. Pagaliau atidirbo. Visą gyvenimas išliko ir kaip tik galbūt tos pačios žemiausios vietos tapo pačios stipriausios. Tik Judo išdavystė, tik Petro. Petro ta išdavystė ir atleidimas, kaip sūnui palaidūnui, turbūt tai buvo toks stiprus sukretimas, toks impulsas, tokia galimybė atgimti pagal Dievo paveikslą, tai reiškia iš aukštybių. Štai kas yra atgimti iš aukštybių. Štai kas yra tikrasis krikštas. Tikrasis krikštas yra, kada mes atgimstame iš aukštybių. O tai įvyksta ne tada, kada vandenukas užpilamas, tai yra ženklas. Tai įvyksta, kada įvyksta. Arba neįvyksta. Dėl to, kad Augustinas, visai nesinei šventė, sako, tūkstantį kartų gali priimti komuniją jos nepriimdamas. Ir mes čia turime tą tradiciją, kad laiminantų žmonės, kiekvieną, kuris gali, negali ateiti komunijos. Ir visiems mes juos laiminam, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų, kada širdis yra atvira. Ir sugrūdus ir nuolanki širdis, tai yra didžiulis galimybė, didžiulis potencialas. Galėtume sakyti, o gal tai bažnyčia blogai, gal jinai daro blogai, kad užkėlė taip tokią kortelę ir dabar padarykim ir leiskim visiems, darykim viską. Bet tada būtų kitas kraštutinumas. Jeigu druska prarastų savo sūrumą, kam jinai būtų bereikalinga, ką jinai duot, kokius principus. Tai gal kaip tik išsaugokim, bet suvokdami, kad kiekvienas įstatymas, kiekvienas priesakas, be sielos, jis yra tuščias, tai nėra krikščionybė. Tai yra dalis. O dalis tai nėra visuma, tai yra neveikia, tai yra kaip detalių krūva. Suprantate, žiūrėkit, mašina. Tai yra tūkstančiai detalių, bet jos taip sudėtos, kad nevažiuoja. Bet jeigu mes paimtum iš milijonų mašinų, supratum, tris kartus didesnė krūva detalių. Ir kas? Nu, krūva tai būtų krūva, nevažiuoja, nejudanti. Nors mašinas detalės, viskas atrodo, tai atrodo, bet nėra. Tai jeigu nėra sielos, tos gyvybės, tai kas apjungia visas detalės, vieną sinergiją, to vidaus, ir kuris, at, kaip šiandien Evangelijų girdėjom, iš kuris ateina, iš vidaus, ne iš išorės. Ne kažkieno tai nuodėmes, savos ar smetimos, galima nesustabdyti ar dar kažkokie tai įvykiai, bet tai, kas yra mano širdy. Atsimenu vieną policijos aukštą pareigūną, kuris tikrai labai sąžiningas ir daug yra kovojęs su korupcija. Ir sako, na, aš per savo ilgą ieškojimą kovoje su korupcija yra daug tik vieną metodą. Pati geriausia, efektyviausia, ir iš esmės, kuris nieko nekainuoja. Vienintelis, kuris yra efektyvus. Nes visus kitus galima apeiti. Tai yra tik laiko ir pinigų klausimas. Ta metoda, aš pavadinau, lovos metodą. Kada tu ryte atsibūdęs, iškėlęs kojas iš lovos, prasikrapštęs akis, nueini prie veidrodžio ir sakai, nuo šiandien nebevoksiu. Jeigu šito nėra, joks kitas metodas nepadės. Kaip dabar prisimelsti? Ką darom? Kaip prisimelsti iš čia? Ir čia yra ta tikroji krikščionybė, kurią mes tikim, tai dalinai. Mes kaip ir tikim, bet labai dažnai bijom tikėti iki galo, imtis veiksmų, kad žodis taptų kūnų, nes tai jau įpareigoja, tai keičia. Tai kol viskas lieka taip iš toli, aš pagal save sprendžiu. Kol krikščionybė lieka idėjų lygmenį, man be galo mėla, be galo, labai gražu. Kaip gražiausias kūrinys. Bet kai reikia žengti žingsnį, ypatingai tą kryptim, kurią nesinori, va tada man gal nereikia, gal biškelį vėliau, gal dar kažkas, tai tada prasideda. Tas toks nepasitikėjimas. O jeigu nepavyks, o jeigu nesupras, o jeigu ten man kažko pritrūks paskui, tai aš pasitikėsiu Dievu. Gal geriau, kaip tam anegdote, atsiminat, turbūt ir pasakojo apie alpinistą, kurio krenta, už šakelės pasigavo, nieko nėra, jis ten šaukėsi, ir tik tai Dievas sako, šaukė, šaukės, ar ten kas nors yra, atsiliepė Dievas. Juk išgelbėk mane, aš jau ten būsiu labai geras katalikas. Sakau, gerai, išgelbėsiu, paleisk šakelę. Pagalvo, pagalvo, o daugiau ten nieko nėra viršui. Tai va, mes tai irgi tas yra, kaip ir tikim, girdim tos balsus. Bet paleis šakelę, labai sunku. O be to negali prasti procesas. Supranti? Jonas Krikštytojas, kryžiaus Jonas, atsiprašau, kryžiaus Jonas, karmelitas šventasis savo mistinėse poezijoje aprašo. Sakau, visai nesvarbu, ar paukštis bus prirakintas prie grandinės, ar prie šilko siūlo. Skristis visie negali. Dažnai mes guodžiamės, nu čia tik šilko siūlas. Bet laisvės tai mes neturim. Prašykime šiandien per Eucharistiją, kad Kristus baksteltų į Dievo paveikslą, kuris yra mumyse, kad jis mus aktualizuotų, kad jis mus išprovokuotų labiau gyventi tiesą ir laisvę. Kad mes sugebėtume vis labiau įsipareigoti, kad mes sugebėtume vis mažiau teisti kitus ir vertinti ir ieškot kaltų, bet gyventi mintimi, o ką aš galiu padaryti? Kokia mano misija?